Haideți să deschidem Scriptura în Marcu, capitolul 12, și voi citi de la versetul 41 la versetul 44. Marcu, capitolul 12, voi citi de la versetul 41 la versetul 44. Iisus ședea jos în fața visteriei templului și se uita cum arunca norodul bani în visterie. Mulți care erau bogați aruncau mult. A venit și o văduvă săracă și a aruncat doi bănuți care fac un gologan. Atunci Iisus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis: adevărat vă spun că văduva săracă a aruncat mai mult decât toți cei ce au aruncat în visterie, căci toți ceilalți au aruncat din prisosul lor, dar ea, din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea, tot ce-i mai rămăsese ca să trăiască. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Uneori predicatorii au o sarcină ingrată, aceea de a aduce înaintea bisericii anumite pasaje inconfortabile, pasaje care stârnesc cumva așa o stare de neplăcere în sufletul nostru. Și trebuie să vă zic că uneori păstori au nevoie de mare curaj să abordeze astfel de pasaje. De aceea vă rog să vă rugați pentru slujitorii bisericii dumneavoastră ca Dumnezeu să le dea curaj să abordeze întreaga Scriptură și toate pasajele din Biblie. Pasajul din seara aceasta este unul mai puțin confortabil pentru creștini. Și vă voi vorbi în seara aceasta, dragii mei, despre sacrificiul văduvei sărace. Narațiunea aceasta are loc imediat după intrarea Domnului Iisus în Ierusalim. Este foarte important să plasăm evenimentul pentru că el scoate în evidență importanța acestei relatări. Imediat după intrarea Domnului în Ierusalim, Marcu și Luca dedică fiecare câte 4 versete acestei femei anonime din Noul Testament, unei văduve sărace. Eu cred că faptul că Noul Testament dedică 8 versete acestei femei este foarte important. Exista o regulă în primul secol cu privire la scrisori, mai ales la cele oficiale, care spune așa: din cauza lungimii manuscrisului și a faptului că manuscrisele erau foarte scumpe în primul secol, ceea ce scrii într-o scrisoare trebuie să fie esență, trebuie să fie un lucru foarte concentrat. Nu văd cum ar fi putut scrie Dostoevski romanele lui în primul secol. Ar fi avut nevoie de kilometri de manuscris. Pentru că nouă să scriem o scrisoare e foarte facil, e foarte simplu lucrul acesta. Aruncăm foile în stânga și în dreapta, facem avioane din ele. Dar în primul secol, manuscrisele erau foarte prețioase. Când oamenii scriau ceva, erau foarte selectivi, dar ceea ce scriau era foarte important. Pentru că erau lucrurile esențiale. Atât Marcu cât și Luca scriu despre femeia aceasta. Apostolul Ioan ne spune la un moment dat spre sfârșitul epistolei lui că Domnul Iisus a făcut multe alte semne înaintea ucenicilor săi, dar el a fost selectiv. Lucrurile care au fost scrise, spune Ioan, au fost scrise ca voi să credeți și crezând să aveți viață veșnică. Cu siguranță că Domnul a spus multe alte cuvinte pe care noi nu le avem scrise înaintea ochilor noștri. Dar știm că ceea ce avem scris a fost scris pentru ca noi să creștem în credință și crezând să avem viață veșnică. Oamenii sunt foarte preocupați de cuvintele nescrise ale Domnului, de minunile lui nerelatate în Evanghelie, și avem tot felul de evanghelii apocrife și de minuni foarte ciudate care îi sunt atribuite Domnului. Și uităm că ceea ce avem în fața ochilor reprezintă adevărul care stă la baza credinței noastre. Eu cred că aceste 8 versete din Noul Testament, dedicate văduvei sărace, au de-a face cu credința noastră. Și cred că sunt importante. Chiar dacă textul este unul care ne scoate din zona noastră de confort, textul despre bani, despre dărnicie, despre sacrificiul total, din moment ce Noul Testament scrie despre văduva aceasta, eu cred că trebuie să vorbim despre văduva aceasta. Amin? povestirea aceasta nu se află în topul poveștilor noastre din Biblie. Iar femeia aceasta nu se află în fruntea listei noastre cu eroi din Biblie. Oamenii își doresc să fie ca Sara, ca Debora, ca Fecioara Maria, ca Lidia, ca Marta, dar cât își doresc să fie ca femeia văduvă, săracă, care a dat tot ce a avut pentru Dumnezeu. Câți dintre dumneavoastră v-ați gândit să fiți ca femeia aceasta? Sunt creștini care ar șterge din Biblie pasajele care vorbesc despre finanțe, dar cum nu pot să facă lucrul acesta, pur și simplu le ignoră. Și ei citesc Biblia sărind peste aceste pasaje, de fapt ei le citesc, dar pasajele sar din mintea lor ca nu ca din perete, nu se prind absolut deloc. Cred că în seara aceasta trebuie să facem un efort. Și chiar dacă pasajul este unul care atinge un domeniu foarte sensibil al vieții noastre, trebuie să-l tratăm cu cea mai mare seriozitate. Eu cred că textul acesta este unul dintre cele mai ignorate texte din Noul Testament, iar femeia aceasta este una dintre cele mai nedreptățite femei din Biblie. Pentru că ea face un lucru extraordinar pentru Dumnezeu și vorbim prea puțin despre el, de frică să nu ne ceară Domnul să facem la fel. Există un principiu în Biblie, dragii mei, principiu de interpretare scripturală pe care trebuie să-l aplicăm și anume principiul consecvenței. Ce spune principiul acesta? Dacă ceea ce spune Iisus, de exemplu, într-un loc este important, înseamnă că și ceea ce spune în alt loc este important. Și că noi nu avem autoritatea de a fi selectivi când vine vorba de textul scripturii. Dacă ceea ce spune Domnul într-un loc este important, înseamnă că și ceea ce spune în alt loc este important. Asta spune în linii mari principiul consecvenței. Dar din păcate creștinii secolului 21 sunt extrem de inconsecvenți, selectivi, foarte preferențiali. Când citesc Scriptura, o citesc așa ca un copil care mănâncă ciorbă și alege zarzavatul. Asta îmi place, asta nu-mi place. Asta îmi captează atenția, asta nu-mi captează atenția. Și uităm că orice cuvânt al lui Dumnezeu este insuflat de Duhul Sfânt. Nu fiți inconsecvenți. Nu fiți selectivi. Luați cuvântul lui Dumnezeu așa cum este. Și chiar dacă el lovește adânc în firea noastră pământească, să fim gata să spunem, Doamne, voia Ta să se facă, nu voia noastră. Căci altfel, cum am putea vorbi despre sfințire? Fără de care nimeni nu-L va vedea pe Dumnezeu, dacă nu suntem gata să împlinim cuvântul lui Dumnezeu în toate domeniile vieții noastre. Iată trei exemple ca să vedeți cât de inconsecvenți suntem noi când vine vorba de cuvântul Domnului. Și apoi vom pătrunde în textul din seara aceasta. Primul exemplu. Iisus a fost întrebat dacă trebuie să plătim biruri. Vă aduceți aminte? Se cuvine să plătim bir cezarului? Și ce spune Domnul Iisus? Lansează o propoziție devenită celebră. Toți creștinii o cunosc. Dați lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu și cezarului ce este al cezarului. Amin? Cu toții cunoaștem această afirmație genială a Domnului Iisus. Pavel vine, afirmația aceasta o găsiți în Matei 22, versetul 21. Pavel vine, pe de altă parte, în Roman 13, versetul 7-8 și ne spune în linii mari același lucru. Plătiți-vă birurile, să nu datorați nimănui nimic. Plătiți-vă impozitele, plătiți taxele, plătiți tot ceea ce trebuie să plătiți. Cunoașteți versetele acestea din Biblie? Și cum se face că atunci când le citim, de multe ori parcă nici nu sunt acolo? Să nu datorați nimănui nimic, nici cezarului, nici bisericii, nici prietenilor, nici statului, nimănui să nu datorați nimic. Sunt surprins când aud că sunt creștini care atunci când trebuie să-și facă declarația de impozit, mint. Ei câștigă 300 pe zi, dar declară 100, cu semnătură. Sunt surprins că sunt creștini care încearcă să evite toate taxele, se îndatorează față de alții, au datorii și se fac că nu au datorii. Și totuși avem impresia că suntem urmașii Domnului Iisus, care a spus, dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Cunoaștem textele acestea, de ele nu se lipesc de noi. Pentru că textul acesta ne scoate din zona noastră de confort. Ce ne determină textul să facem? Doamne, am câștigat 300 de franci? Cât ai câștigat astăzi? 300 de franci. Asta înseamnă să fii un fiu al adevărului. Crezând că merge cu minciuna în domeniul acesta, urmezi calea diavolului și nu calea lui Dumnezeu. Vedeți inconsecvența? Ne place de Domnul să ne ierte păcatele, dar când El ne cere să ne plătim taxele, nu ne place. V-am spus că uneori predicatorii au un rol ingrat și în seara aceasta vă dați seama de ce. Domnul Iisus ne spune în Matei 6:19, al doilea exemplu de inconsecvență. Pentru că aceste exemple se leagă de textul din seara aceasta. Să nu ne strângem comori pe pământ, unele mănâncă molia și le roade rugina, ci să ne strângem comori în cer. Cunoaștem cu toții textul acesta și totuși fiecare dintre noi, uitându-ne în stânga și în dreapta sau poate chiar în viața noastră, ne vedem de multe ori în situația în care nu facem altceva decât să strângem comori. Iisus ne poruncește, nu vă strângeți comori. Și noi ce facem? Strângem comori. Nu le definim ca și comori. Doamne, eu de fapt nu strâng comori, eu strâng rezerve. Că s-ar putea să fie vremuri grele. Îmi măresc hambarele. Doamne, până la urmă, cine știe, poate lucrarea ta o să aibă nevoie de economiile mele. Dar cum interpretăm textul acesta? Provocarea mea este una directă în seara aceasta. Ce facem noi în fața cuvintelor Domnului Iisus? Nu vă strângeți comori pe pământ, ci strângeți-vă comori în cer. Și singura modalitate biblică de a strânge comori în cer, știți care e? Să dai comorile de pe pământ. Să le dai altora. Așa le strângi în cer. Altfel nu le poți strânge. Dacă tu le strângi în contul tău bancar, în cer nu se strâng. Când le scoți din contul tău bancar și le dai la alții, atunci se strâng în cer. Iar nu ne place textul acesta, de aceea trecem peste el. Din dorința de a strânge cât mai multe comori, oamenii nu mai au timp nici de biserică, nu mai au timp nici de propria lor familie, nu mai au timp de nevasta lor, nu mai au timp de copiilor, nu mai au timp de propria lor sănătate. Sunt oameni care se pierd pe picioare și au nevoie de cel puțin un an de zile să-și pună corpul în rânduială ca să funcționeze instalația asta uimitoare în parametri normali, de ei n-au timp. N-am timp, frate, nici să mă duc la medic, mă doare stomacul de 3 săptămâni. Păi frate, tu distrugi templul lui Dumnezeu pentru ce? Pentru niște bani în plus și când te pun oamenii într-un sicriu că tu n-ai avut timp să te tratezi, ce crezi că se va întâmpla cu averea ta? O vei lua pe lumea cealaltă? Nu vă strângeți comori pe pământ, astea sunt cuvintele Domnului. Fiți atenți al treilea text, foarte provocator. Iisus ne învață să dăm zeciuială, cel puțin în aparență. Matei 23, versetul 23 și același lucru îl găsim și în Luca 11:43. Iisus face diferența aici între lucrurile esențiale ale legii și lucrurile secundare. Și el spune așa, faceți mai întâi lucrurile importante ale legii, adică mila, dreptatea și judecata, dar nici pe cele secundare să nu le lăsați nefăcute. Care sunt cele secundare? Să dați zeciuială. Imediat venim cu o interpretare foarte la modă. Iisus se adresează evreilor care erau sub vechiul legământ. Noi nu mai suntem sub vechiul legământ, suntem sub noul legământ, deci textul nu ni se aplică. Asta este interpretarea și revolta noastră față de textul acesta. Inconsecvență. Textul din această zi despre văduva săracă este unul dintre textele la care trebuie să ne raportăm într-un mod consecvent. El ne obligă să fim onești cu noi înșine și cu Dumnezeu. Și aș vrea să stabilim clar de la început că textul acesta nu este doar descriptiv, este imperativ. Textul nu doar ne relatează o poveste, așa, ca să vedem noi ce făceau oamenii. Textul scoate în evidență o realitate spirituală pe care noi trebuie să o aplicăm în viețile noastre. Ce ne spune textul? Despre ce-i vorba, frate, în textul acesta? Iată ce ne spune textul. În primul rând, Dumnezeu se uită la ce dăm. Multă vreme eu n-am crezut lucrul ăsta. N-am crezut că pe Dumnezeu îl interesează ce pun eu la colectă. sau ce dau eu pentru biserică. Am crezut că între relația mea cu Dumnezeu și dărnicia mea este o prăpastie. Și că pe Dumnezeu nu-L interesează. Că până la urmă El ne iubește că dăm sau că nu dăm. Ne acceptă că dăm sau că nu dăm. Ne primește că suntem zgârciți sau că suntem darniși. Toți suntem la fel înaintea lui Dumnezeu. Dar textul acesta, tocmai asta ne spune. Iisus ședea în fața visteriei templului și se uita cum arunca norodul bani în visterie. Asta înseamnă că Dumnezeu se uită la modul în care dăm, la ceea ce oferim. Lângă zidul templului erau 13 recipiente sub formă de trompetă, recipiente metalice, în care oamenii veneau și aruncau contribuțiile lor sau darurile lor de bunăvoie. Unii și aruncau zeciuielile după porunca din Maleahi, alții pur și simplu, pentru că erau recunoscători Domnului, aruncau ceea ce le punea Dumnezeu pe inimă. Cei care erau bogați veneau cu bodyguards-ii după ei, își deslipeau pungile de la brâu, se uitau în dreapta, se uitau în stânga, știți dumneavoastră, pentru paparații, ca să fie văzuți de oameni, și aruncau banii în aceste recipiente metalice. Datorită metalului, în contact cu banii, făceau zgomot. Ce mulți bani arunca fratele! Ce om binecuvântat de Dumnezeu! Ce om extraordinar! Și se întreceau care mai de care să arunce cât mai mulți bani pentru cât mai mult zgomot. Păi nu interesa că Dumnezeu se uită la ce făceau. Păi interesau zgomotul pe care pâlnea aceea l-accentua ca să fie auzit de oameni și să fie lăudați de oameni. Iisus se uită la lucrul acesta, trage linie și în mod uimitor le spune apostolilor. Vedeți că formularea Domnului este oficială. Adevărat vă spun. Când Iisus spune că adevărat rostește, acolo se află un adevăr profund pe care nu-l putem neglija. Adevărat vă spun că femeia aceasta care a aruncat doi bănuți este mai valoroasă în ochii lui Dumnezeu decât toți ceilalți. A aruncat mai mult decât toți. Femeia aceasta nu se află în atenția oamenilor. Cine să bage în seamă o văduvă săracă care n-are pungi cu bani la brâu? Camerele de luat vederi din vremea respectivă nu s-ar fi îndreptat niciodată către această femeie. Nimeni n-ar fi chemat-o la vreun talk show să vorbească despre cum să facă bani și despre cât de frumoasă viața aceasta. Femeia intră cumva în neatenția oamenilor. Se strecoară printre ei și aruncă doi bănuți. Dar cel ce se uita la ce se întâmpla acolo vede inima ei. Pentru că Dumnezeu se uită la ceea ce dăm. Femeia aruncă doi bănuți. Acum trebuie să tălmăcim puțin valoarea acestor doi bănuți. Ca să știm, frate, cât a aruncat de fapt femeia aceasta. Un bănuț era cea mai mică monedă care circula în Palestina în vremea respectivă. Și atenție, era a 64-a parte dintr-un dinar. Dinarul era de obicei plata pe o zi de lucru a unui muncitor. Plata pe o zi de muncă a unui muncitor. Fiți atenți cum înțelegem noi textul acesta. Dacă să presupunem, în Geneva, un muncitor este plătit cu 100 de franci pe zi, doi bănuți ar însemna 3,12 franci. E o sumă mare? E o sumă mică? 3,12 franci. Cam asta ar fi suma pe care o aruncă văduva aceasta. Exista în vremea respectivă o regulă rabinică care spunea așa că niciun dar nu poate fi primit la templu dacă e mai mic de doi bănuți. Pentru că li se părea ofensator celor de la templu ca cineva să dea un bănuț la templu. Mai degrabă spuneau ei, nu dai nimic decât să arunci un bănuț acolo ca și cum îți bați joc de Dumnezeu. Dar femeia respectă regula rabinică. Oferă minimul acceptat de templu. Dar atenție, minimul acceptat de templu era maximul pe care îl putea oferi ea. Și lucrul acesta atrage atenția Domnului și captează atenția lui Dumnezeu. Trebuie să reținem aspectul acesta, că Dumnezeu se uită la ceea ce dăm. Mulți dintre noi nu-și imaginează că Dumnezeu face lucrul ăsta. Și eu cred că este un aspect pe care trebuie să-l revizuim în seara aceasta. Deși textul este despre finanțe, este despre bani, el nu este doar despre bani. Și are un aspect pe care trebuie să-l înțelegem. Textul în cele din urmă se referă la tot ceea ce îi dăm noi Domnului. La tot ceea ce sacrificăm noi pentru Dumnezeu. Se referă la timpul nostru. Se referă la faptele noastre. Se referă la slujirea noastră. Se referă la devotamentul nostru pentru Dumnezeu. Pentru că foarte simplu s-ar putea să bagi mâna în portofel și să dai, dar tu 5 minute pe zi să nu-i dai Domnului. Sau 10 minute să citești cuvântul lui pe săptămână, nici măcar atât. Textul acesta vizează întregul nostru devotament. Și ne întreabă în seara aceasta, prin această femeie, ce facem noi pentru Dumnezeu? Ce-i oferim noi Domnului? Orice contabil serios vă va spune că Iisus a greșit făcând afirmația aceasta. Ea a dat mai mult. Pentru că întotdeauna, după orice regulă de contabilitate, 100 de dinari, de exemplu, sunt mai mulți bani decât 2 bănuți. Asta înseamnă că Dumnezeu are un alt mod de a judeca lucrurile. Și că El nu se uită doar la ceea ce dăm, atenție, textul ne mai spune că Dumnezeu se uită și la ceea ce rămâne. Avem pe de o parte ideea aceasta, Dumnezeu se uită la ce dăm, dar apoi mergem mai departe. Avem ideea aceasta care ne șochează, Dumnezeu se uită la ce rămâne. Toți ceilalți, spune Domnul Iisus, au dat din prisosul lor, din surplusul lor, pe când văduva aceasta a dat din sărăcia ei. Este important ce dai, dar mai important este ce rămâne. Și aici intervine rolul ingrat al predicatorilor de a intra într-o zonă total inaccesibilă celor care nu sunt din anturajul nostru. Frate, adică Biblia e preocupată și de banii mei care îmi rămân după ce trag linie cu toate cheltuielile? Asta observă un text, că Dumnezeu se uită la ceea ce dăm, dar Dumnezeu se uită și la ceea ce rămâne, se uită la ceea ce considerăm noi ca fiind posesiunea noastră. De obicei, fiecare dintre noi când luăm salariul și nu avem salari de tip ceapă, adică când îl iei te apucă plânsul, avem un salariu decent pentru zona în care ne găsim, facem calcule cam în felul următor. Cât dăm pe chirie, cât dăm pe asigurări, când dăm pe mâncare și pe cheltuielile urgente, tragem linie și zicem ne mai rămân atâția bani. E, banii care rămân sunt considerați posesiunea noastră. Pentru că în banii aceia noi vedem un nou telefon mobil, o nouă haină, o nouă mașină, o vacanță exotică. Banii aceia sunt ceea ce îndrăgim noi cel mai mult după ce luăm salariu. Ce rămâne? Că ce nu rămâne, nu prea ne lipim inima de ei. Că oricum trebuie să-i dăm. Oricum trebuie să-i plătim. Dar ce ne rămâne, ăia sunt banii pe care îi îndrăgim cel mai mult. Frate, am strâns bani și uite, vreau să-mi iau un telefon, a apărut acum un telefon de ultimă clasă, 1000 de franci, bucata, pe ăsta vreau să-l iau. Și textul ne spune că Dumnezeu e preocupat și de banii aia care îți rămân. Și că El nu se uită doar la ce dai, se uită și la ce rămâne. Și trebuie să ai mare grijă ce faci cu banii care îți rămân. Eu nu vă învăț cum să vă cheltuiți banii. Eu doar vă spun ceea ce văd în Scriptură, că Dumnezeu este interesat de modul în care cheltuim noi banii. Pentru că dacă nu-i cheltuim într-un mod înțelept, suntem oameni neînțelepți. Și Duhul lui Dumnezeu tocmai de asta a venit peste biserică, să-i dea înțelepciune cum să cheltuie și banii. Textul ne învață că Dumnezeu este interesat de tot ceea ce avem. Și știți de ce ne învață lucrul acesta? Pentru că în seara aceasta, Dumnezeu vrea să ne vindece de absurditatea de a crede că noi posedăm ceva. Tot ceea ce avem îi aparține Domnului. Tot ceea ce posedăm, cu ghilimele de rigoare, îi aparține lui Dumnezeu. Noi nu posedăm nimic. Dumnezeu poate să sufle ceea ce avem într-o clipă. Și tot ceea ce am strâns se poate risipi într-o secundă. Dacă avem ceva, e datorită îndurării lui Dumnezeu, că El e bun cu noi și ne dă. Dar ce facem cu ceea ce avem? Asta e întrebarea. Acum să zici, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat mie, mi-ai dat mie, mi-ai dat mie, fără să ne gândim că Domnul vrea să facem ceva cu banii aceia pentru lucrarea Lui, este un mod neînțelept de a trata lucrurile. Ceea ce observ în textul acesta e că pentru Dumnezeu, omul căruia nu-i rămâne nimic, pare a fi omul cel mai bogat. Pentru noi, oamenii bogați sunt oamenii care acumulează cel mai mult. Pentru Dumnezeu, oamenii care risipesc cel mai mult pentru El, sunt oamenii cei mai bogați. Și sunt oamenii pe care Dumnezeu îi apreciază. Dumnezeu face calculele și ajunge la concluzia că femeia aceasta a dat mai mult decât toți. Dărnicia văduvei, frați și surori, scoate în evidență o realitate pe care noi o ignorăm de multe ori. Și anume că toți sunt invitați să ofere ceva pentru Dumnezeu. Că toți sunt invitați să dea ceva pentru Dumnezeu. Scuzele noastre de genul nu pot să dau pentru Dumnezeu. Nu pot să ajut lucrarea de misiune. Nu pot să-i dau acestui amărât care vine să ceară. Nu pot să dau bisericii. Nu pot să dau părinților. Nu pot să dau etc. Sunt desființate de cuvintele Domnului. Văduva aceasta a dat tot. Fiecare dintre noi suntem invitați să dăm ceva pentru Dumnezeu. Pentru că nu e nimeni prea sărac ca să ofere ceva Domnului. Nu e nimeni prea sărac ca să ofere ceva Domnului. Haideți să intrăm puțin mai în profunzime. Pentru că textul are o profunzime extraordinară. Femeia își oferă dărnicia ei unei instituții corupte. Condusă de oameni pe care Iisus îi mustră în mod dur, cărturari și farisei fățarnici. Voi nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu, morminte văruite. Aceștia erau în fruntea instituțiilor. Preoții, cei mai de seamă din vremea respectivă, l-au condamnat pe Domnul Iisus. Orice om cu puțină omenie ar fi refuzat darul acestei văduve. Ea până la urmă oferă tot ceea ce are. Niciun om care are suflet, n-ar fi acceptat sacrificiul acesta. Și probabil un preot mai milos i-ar fi spus, dragă soră, noi vedem intenția ta, vedem că vrei să dai tot, dar uite, știi ceva, nu mai oferi. Uite, îți dăm noi 10 dinari ca să te descurci, du-te acasă. Și dacă femeia ar fi insistat, am fi spus, soră, Dumnezeu a apreciat intenția ta. Asta contează înaintea lui Dumnezeu, intenția ta. Stai liniștită că nu te va judeca Domnul. Vedeți în textul acesta că femeia nu consideră măcar o secundă că intenția contează înaintea lui Dumnezeu. Ea consideră că fapta reală de dărnicie este ceea ce contează înaintea lui Dumnezeu. Noi de multe ori ne ascundem în spatele acestui demon numit demonul intenției. Am intenția, frate, ca săptămâna aceasta să mă rog mai des. Bun, și fapta... N-am putut, frate, diavolul mi-a pus piedici. Am intenția ca săptămâna aceasta să merg la biserică. Și fapta, n-am ajuns la biserică, frate, am avut probleme cu mașina. Am intenția să dau, frate, uite, m-am pregătit să dau 50 de franci la colectă. Dar trecând prin magazin, am văzut o cămașă așa de frumoasă, costa 45 de franci. 5 franci mi-au mai rămas în buzunar. Doamne, nu te supăra, dar tu știi că intenția mea e de 50. Acum n-am decât 5. Cam așa tratăm noi lucrurile, ca și cum intențiile noastre ar fi foarte valoroase înaintea Domnului. Bineînțeles că și intențiile au rolul lor, dar în cele din urmă, în relația noastră cu Dumnezeu, intențiile nu contează. Dumnezeu apreciază gesturile de dărnicie reală, nu intențiile de dărnicie. O biserică nu poate progresa în lucrarea ei pe bază de intenție. Biserica are nevoie de un buget ca să poată lucra, misionarii din India n-au nevoie de intențiile noastre, au nevoie de banii noștri, lucrarea de traducere a Bibliei nu are nevoie de intențiile bisericii, are nevoie de banii bisericii și am putea continua cu exemplul. Dar demonul acesta al intenției este atât de pervers încât pătrunde în mintea noastră și ne dă sentimentul că suntem oameni foarte duhovnicești dacă avem intenții duhovnicești. Faptul că Iisus apreciază un gest de dărnicie totală oferit unei instituții pe care El însuși o critică, ne atrage atenția asupra unei dimensiuni care stă în spatele acestei realități. ce se ascunde în spatele acestei realități? Ce apreciază, de fapt, Domnul la femeia aceasta? Femeia văduvă își cunoaște situația. Ea conștientizează faptul că va muri de foame. Ultimii doi bănuți cu care probabil și-ar fi cumpărat câteva pâini, n-ar fi făcut altceva decât să evite inevitabilul. Nu voi muri azi, voi muri peste o săptămână, dar voi muri. Și atunci, într-un act disperat și ultim de credință, femeia se aruncă în brațul lui Dumnezeu, apelând la o promisiune din Maleah, capitolul 3, versetul 7 la 10, unde Dumnezeu poruncește poporul Israel în felul următor: aduceți la casa visteriei mele zecerile voastre și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerurilor și voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul. Și femeia aceasta, bazată pe promisiunea lui Dumnezeu, îl pune la încercare pe Dumnezeu. Îl provoacă pe Dumnezeu și într-un fel stă dârz înaintea lui Dumnezeu și îi spune așa: tu, cel ce ai promis că îl vei binecuvânta pe cel ce dă 10%, eu ofer 100% și aștept să deschiză gazurile cerurilor să mă binecuvintezi. Gestul acesta este nerecunoscut de mulțime, este nerecunoscut de oameni, dar Iisus este atras ca un magnet de inima acestei femei, pentru că credința din inima acestei femei străpunge inima Domnului. Ceea ce face femeia aceasta este un gest uluitor de credință. Ea se aruncă într-un mod perfect în mâna lui Dumnezeu. Doamne, Tu să-mi porți de grijă. Ai promis că ești Dumnezeul văduvelor și a orfanilor. Eu nu dau 10%, eu dau 100%. Vreau să văd promisiunea Ta. Când oamenii au genul acesta de credință, cerul se deschide. Cerul se deschide. Pentru că această credință sfidătoare, această credință provocatoare, mișcă inima lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu îi place să apelăm la promisiunile Lui. Doamne, ai promis în cuvântul Tău. Doamne, ai promis că nu-ți vei călca cuvântul. Doamne, vreau pe baza promisiunii Tale să-Ți aduci cuvântul la îndeplinire. Dumnezeu iubește astfel de provocări. Abia așteaptă să ne trezim din somnul nostru și să venim cu promisiunile Lui înaintea cerului. Doamne, ai promis în cuvântul Tău. Tu nu ești un om care să mintă. Și femeia aceasta apelează ca un gest ultim de credință la promisiunea lui Dumnezeu. Și Iisus este uimit de gestul ei și spune: o vedeți pe femeia aceasta? Ea a dat mai mult decât toți, pentru că ea a dat cu credință. Ceilalți au dat de ochii lumii, n-au dat cu credință. Ravi Zacharias, un mare apologet creștin, a vizitat un creștin sărac, dar foarte devotat lui Dumnezeu din India. Și creștinul acesta i-a spus așa: Ravi, să știi că în fiecare zi mă rog pentru creștinii din America. Mirat că un creștin sărac se roagă pentru creștinii bogați, Ravi l-a întrebat de ce. Și răspunsul lui este genial. Îmi închipui, spune omul acesta, că este foarte greu să-ți pui încrederea în Dumnezeu când nu duci lipsă de nimic. Și eu mă rog ca ei să-și pună încrederea în Dumnezeu. Câtă dreptate avea! De ce să-ți mai pui încrederea în Dumnezeu când ai tot ce-ți trebuie? De ce să te mai încrezi în Dumnezeu când ești sănătos? Ai poate câteva mii puse deoparte sau zeci de mii, ai casă, ai mașină, ai tot. Îți mai poți pune încrederea în Dumnezeu? Despre asta e vorba în textul de față. Suntem noi gata ca împotriva tuturor circumstanțelor în care ne găsim să ne punem încrederea în Dumnezeu? Suntem noi gata să ne încredem în promisiunile lui Dumnezeu, chiar dacă din punct de vedere material nu duce în lipsă de nimic? Suntem gata să ne deslegăm inima de lucrurile materiale și să trăim cu nădejdea că Dumnezeu veghează asupra noastră? Suntem gata să îndepărtăm mirajul acesta și amăgirea aceasta că suntem protejați, că ne-am strâns bani pentru zile grele și să trăim punându-ne încrederea în Dumnezeu în fiecare zi? Asta ne învață femeia văduvă, că trebuie să ne deslipim inima de lucrurile care ne înconjoară, în care ne-am pus încrederea, și să ne punem încrederea în Dumnezeu. Dar al treilea lucru pe care îl observ în textul acesta, nu e doar că Dumnezeu se uită la ce dăm. Dumnezeu se uită și la ceea ce rămâne, dar Dumnezeu se uită la sacrificiul cu care dăm. Și este un aspect care, într-un fel, reprezintă punctul culminant al acestei narațiuni. Dumnezeu se uită la sacrificiul cu care dăm. Vreau să te întreb în seara aceasta. Cum ai dat la colectă? Cu strângere de inimă? Din obligație? De ochii vecinului? Sau cum ai dat? Este o întrebare pertinentă. O întrebare la care trebuie să ne gândim. Pentru că Dumnezeul binecuvintează, spune Scriptura, pe dătătorul voios. Pe cel care zice, abia aștept să vină colecta. Fraților, să mai facem o dată colecta, că așa bucurie am să dau bani la colectă. Dar dacă vii și spui, mă, nu mai faceți atâtea colecte și cereți bisericii bani pentru una, pentru alta, că îi plictisiți pe oameni. Oamenii aceștia n-au înțeles principiul că Dumnezeu se uită la sacrificiul cu care dăm. Deși văduva a dat toți banii ei, aici trebuie să facem o paranteză ca să fim consecvenți interpretării Scripturii, deși văduva a dat toți banii ei, Biblia nu ne cere nouă să dăm toți banii noștri. Trebuie să spunem și lucrul acesta. Biblia nu ne cere să dăm toți banii noștri, dar Biblia ne cere să dăm. Biblia ne spune că Dumnezeu se uită și la ceea ce rămâne și la ceea ce ne punem noi încrederea că rămâne și ne aparține nouă, dar de asemenea Dumnezeu se uită la sacrificiul cu care dăm. Și atenție, cred că sunt niște idei la care trebuie să meditați. Nu orice dărnicie este apreciată de Dumnezeu. Și studiind textul acesta, am înțeles lucrul acesta. Nu orice dărnicie este apreciată de Dumnezeu. Dumnezeu vrea să dăm cumva cu sacrificiu. Și ce ne spune textul? Că atunci când dăm, lucrul acesta trebuie să fie cumva resimțit în viețile noastre. Dacă dăm din surplusul nostru, ca și cum că am dat, că n-am dat, nu contează, frate, nu e apreciat de Dumnezeu. Dar dacă ceea ce dăm ne modifică calculele, frate, mi-am propus să-mi cumpăr un telefon de 1000 de franci, dar uite, am dat Domnului, nu mai pot să iau de 1000 de franci. Deja lucrurile se schimbă. Pentru că Dumnezeu vrea să dăm cu sacrificiu, într-un mod care să schimbe calculele noastre, care să influențeze calculele noastre. Dacă câștigi, de exemplu, 10.000 de franci pe lună și dai 5 franci la colectă, lucrul acesta e nesemnificativ. Că îi dai, că nu îi dai, pentru tine nu te afectează absolut deloc. Dar dacă dai 1.000 de franci, de exemplu, lucrul acesta se simte. El nu te va sărăci, nu vei fi mai sărac acum că ai dat 1000 de franci. Dar lucrul ăsta te va afecta. Îți va modifica calculele. Nu mai poți merge în vacanță exotică pe care ți-ai planificat-o. Reduci puțin cheltuierile. Pentru că ceea ce oferi pentru Dumnezeu trebuie să schimbe stilul de viață. Asta observ eu în textul acesta. I-au dat din prisosul lor. Că au dat, că n-au dat, nu n-a contat. Dar femeia aceasta a dat tot ce a avut ca să mai trăiască. De-a lungul Scripturii, dragii mei, Dumnezeu a apreciat întotdeauna și fără excepție gesturile totale de sacrificiu. Uitați-vă la oamenii care sunt în atenția lui Dumnezeu și veți vedea că la un moment dat în viața lor i-au făcut gesturi totale de sacrificiu. Avram este lăudat pentru că a fost gata să renunțe la singurul lui fiu pentru Dumnezeu. Un gest similar cu gestul lui Dumnezeu pentru noi, care și-a dat singurul fiu pentru noi. Moise este apreciat în Evrei 11 pentru că a renunțat la statutul de fiu al fiicei lui Faraon, de potențial moștenitor al tronului celui mai mare regat al vremii și a ales suferința și ocara poporului lui Dumnezeu. Un gest similar cu gestul lui Iisus, care a renunțat la slava cerească și a venit să sufere alături de noi. Iisus apreciază gestul unei femei care în aparență irosește mai mult de 300 de dinari, plata pe un an de zile a unui muncitor, spărgând un vas prețios de alabastru. Dar Iisus vede în gestul ei un gest profetic. Ea mi-a uns mai dinainte trupul pentru îngropăciune. Lăsați-o. A făcut un gest frumos pentru Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea să facem gesturi din obligație. Dumnezeu vrea să facem gesturi frumoase care să reprezintă un sacrificiu din partea noastră. Dumnezeu apreciază pe văduva aceasta săracă pentru că oferă cu sacrificiu. Ea a dat tot ce avea. Și acum mergem la punctul culminant al narațiunii. În gestul ei, Iisus percepe mesajul Duhului Sfânt. Apostolii nu-și dădeau seama ce se întâmplă cu Domnul. Cum de face el astfel de afirmații? Dar Iisus percepe o altă dimensiune. Pentru că prin Duhul Sfânt, femeia aceasta devine o predică vie pentru Mântuitorul. În câteva zile, și tu va trebui să renunți la tot ce ai ca să mori pentru oameni. O vezi pe femeia aceasta? Ea renunță la tot ce are pentru Dumnezeu. Fii tare! Încurajează-te! Și dă-ți viața pentru oameni. Dacă o femeie a putut să renunțe la tot ce mai avea ca să trăiască pentru Dumnezeu, cu siguranță că vei putea. Așa cum îngerii au venit să-L întărească pe Domnul, femeia aceasta devine în mod miraculos o pricină de încurajare pentru Mântuitorul Iisus, o predică vie, pentru că mesajul acestei predici extraordinare era următorul: Dumnezeu apreciază sacrificiile supreme. Și Iisus, uitându-se la văduva aceasta, rămâne uimit de sacrificiul ei. Rămâne uimit de sacrificiul ei. Femeia îi predică lui Hristos. Predica ei pentru oameni este antipatică. Oamenii nu primesc predica ei. Oamenii nu vor să audă că trebuie să facă mari sacrificii pentru Domnul. Dar Iisus percepe glasul Duhului Sfânt, că Dumnezeu apreciază sacrificiile supreme. Și în mod paradoxal, tocmai asta ne vorbește Domnul la cina cea de taină. Nu e așa? La cină înțelegem mesajul. Dumnezeu a dat tot ce a avut pentru noi. L-a dat pe singurul Său Fiu, care și-a dat tot trupul, care și-a dat tot sângele, care și-a dat toată viața ca să ne mântuiască. Venim la cină, spunem rapid: Doamne, îți mulțumesc, dar câți dintre noi ne punem întrebarea: Doamne, acum eu ce voi face pentru Tine? Ce sacrificii, Doamne, să fac pentru Tine? Ce mă costă pe mine, Doamne, umblarea în adevăr? Ce mă costă pe mine umblarea în pocăință? Mâncăm cina, ne ducem pe hol, pace frate, pace soră, ne vedem de ale noastre, strângem, mai venim la biserică o dată pe lună sau când mai apucăm, ne trăim viața după cum vrem noi și nu ne gândim că Dumnezeu ne cere să ne aducem pe noi înșine ca o jertfă vie. S-a citit textul acesta la ora de rugăciune. Femeia aceasta s-a adus ca o jertfă vie înaintea lui Dumnezeu. El prefigurează într-un anumit sens pe Hristos care se aduce ca o jertfă vie înaintea lui Dumnezeu. Și tocmai mesajul din seara aceasta se adresează inimilor noastre: voi trebuie să vă aduceți ca o jertfă vie înaintea lui Dumnezeu. Și trebuie să fiți gata să vă deslipiți inima de orice lucru care vă ține de pământul acesta. Închei cu un exemplu care nu e inspirat de Duhul lui Dumnezeu, dar este un exemplu care are o morală foarte importantă. L-am auzit și eu de la un predicator din tradiția ortodoxă exemplul acesta, dar morala este foarte importantă. Se spune că un credincios a ajuns în iad și acolo în iad se văicărea atât de tare că locul lui nu e acolo, încât un înger a venit să vadă ce se întâmplă. Și după ce l-a investigat bine și a dat seama că omul merita să fie acolo, dar la un moment dat l-a întrebat: totuși, măi, tu n-ai făcut nicio faptă bună pe pământul ăsta? Și omul zice: la un moment dat i-am dat unui sărac o coajă de ceapă. Și îngerul zice: s-ar putea ca asta să te salveze. Fii atent, eu voi aduce o coajă de ceapă, tu te prinzi de ea și mă voi înălța cu tine în sus. Și dacă vei avea putere să te ții de coaja aia de ceapă, s-ar putea să scapi de iad. Îngerul prinde de coaja de ceapă și începe să se înalțe. Dar la un moment dat un coleg de suferință se prinde de picioarele omului. Omul, când îl vede, începe să-i dea cu piciorul. Și zbătându-se ca disperatul, cad amândoi în iad. Și atunci îngerul îi spune: răutatea ta te-a adus aici, răutatea ta te va ține aici. Pentru că dacă l-ai fi lăsat și pe amărâtul ăsta să se țină de tine, ați fi ieșit amândoi din iad. Nu este un text inspirat, așa ceva nu veți găsi în Biblie. Dar morala este foarte importantă, că ceea ce încercăm să ținem pentru noi va duce la distrugerea noastră. Dar ceea ce îi oferim Domnului și altora va duce la mântuirea lor. Și este așa de important ca noi să fim gata să-L slujim pe Dumnezeu cu tot ce avem. Repet, textul nu este doar despre bani, deși se referă și la finanțele noastre. Textul privește toate aspectele vieții noastre. Și înainte de a ne împărtăși în seara aceasta, înainte de a sta înaintea Domnului care a dat tot ce a avut pentru noi, haideți în modul cel mai serios în seara aceasta să ne întrebăm: Doamne, Eu ce ți-am dat ție? Eu ce ți-am oferit ție? Și în momentele în care vom sta în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, haideți să lăsăm pe Duhul Sfânt să ne vorbească și începând din seara aceasta să ne dăm pe noi înșine ca o jertfă vie lui Dumnezeu. Amin.